зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Секој министер од досегашната влада во просек тежи половина милион евра. Во трка за гласови, идеологиите се занамаруваат, покажува изборниот компас. Изборната кампања привршува, но дуелите во втората и четвртата изборна единица ја засилуваат неизвестността. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Богати политичари ветуваат минимална плата. Токму тие кои на народот му нудат минимална плата од околу 200 до 250 евра, тежат стотици, а некои од нив па дури и милион евра. Граѓаните, од друга страна, сметаат дека корупцијата е еден од најзначајните проблеми во државата. Анализата за оваа тема ја подготви Владимир Калински.
На часови до завршувањето на изборната кампања, кандидатите на политичките партии на граѓаните агресивно им ветуваат решенија на нивните проблеми. Тие го бараат нивниот глас со цел да ја освојат државната власт, а за тоа им нудат повисоки плати, вработувања, даночни ослободувања и низа други мерки за подобрување на благосостојбата. Македонија е земја со висока стапка на сиромаштија, а партиските представници, оние кои на народот му нудат минимална плата од околу 200 евра, тежат стотици, некои од нив и милиони евра. Само лидерите на најголемите партии, на СДСМ Зоран Заев, на Дуи Али Ахмети и на ДПА Мендух Тачи, поседуваат заедно имот вреден над 1,5 милиони евра, односно во просек по 500.000 евра. Толкава е нивната вкупна имотна состојба во банкарски депозити, куки, станови, земјишта, коли, акции, кредити и останатото што го пријавиле во анкетните листови на Државната комисија за спречување на корупцијата. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, во моментов не врши државна функција и не се објавени податоци за неговата имотна состојба. Поединечно, Заев пријавил вкупен капитал во вредност од околу 740.000 евра, Тачи од околу 610.000 евра, а Ахмети над 140.000 евра. Вкупната имотна состојба на сите 26 актуелни министри на владата на Република Македонија изнесува над 11,5 милиони евра. Тие, заедно со нивните семејства, во просек имаат по околу 450.000 евра, по скоро една куќа и по еден стан, по една парцела земја и по еден и пол автомобил. Иако институциите имаат обврска да се борат против сузбивањето на корупцијата, перцепцијата на една третина од граѓаните на Македонија е дека таа е еден од трите најзначајни проблеми со кои се соочува државата. Такви се резултатите од најновото истражување на глобалниот барометар за корупција на Transparency International. Една третина од испитаните граѓани во Македонија се изјасниле дека владата и кабинетот на председателот се вклучени во корупција, а сметаат дека меѓу најкорумпираните се пратениците.
Но исто така, еден од загрижувачките податоци на ова истражување во целина е дека, за разлика од минатиот пат кога го презентиравме глобалниот барометар на корупцијата, кога 80% од граѓаните кажаат дека се подготвени да пријават или да направат нешто за намалување на корупцијата, овој пат бројот на граѓаните кои што искажуваат подготвеност да пријават корупција е намален.
Вели Слагена Тасева од Transparency International. За да се прекине врската меѓу парите, моќте и корупцијата, властите мораат да обезбедат поголема транспарентност, сметаат граѓаните.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Партиите кои се леви застапуваат десничарски политики, а десничарските партии, според економските политики кои ги застапуваат, се на левата страна од оската. Тоа се должи на општиот контекст во Македонија, каде е многу важно да се допре до населението, вели Олимпија Христова Заревска од изборниот компас во разговор за Радио Слободна Европа. Со неа разговараше Марија Митовска.
Се држат ли партиите до својата идеологија во политиките кои ги предлагаат?
Поред она што ние можевме да видиме во медиумите и самите изјави на партиските представници, не секогаш се поклопуваат со она што тие го имаат во своите програмски документи, во своите изборни програми. И така што токму овде е нашиот придонес да ги разјасниме оние позиции кои што ние ги земаме од нивните програми и ги споредуваме во однос на она што тие го пласираат како ставови во јавноста.
Кај кои партии бевте најмногу изненадени околу резултатите?
Ние бевме изненадени кај партии кај кои пример очекувавме можеби попрогресивни ставови на она нормална оска на која се мери тоа, како на пример кај Левица, во однос на пример на прашањето за етничките малцинства, очекувавме дека ќе ги поддржат нивната представеност во администрација, јазици, меѓутоа тие пример имаат над етнички ставови и тоа ги прави помалку прогресивни од она што очекувавме. Исто така кај некои партии кои традиционално се сметаат за десничарски, видовме дека според економските политики всушност се на левата страна од доската.
Мислите на ВМРО-ДПМНЕ?
ВМРО-ДПМНЕ се доста блиску до самиот центар, се уште се десно заради она што ги застапуваат оние политики на слободен пазар. Меѓутоа имаме партии на пример Обединети за Македонија кои се најдоа на левата страна од доската, токму поради тоа што застапуваат доста социјални политики. Меѓутоа тоа би рекла се должи на општиот контекст во Македонија, каде е многу важно да се допре до населението со оние политики за гарантирана минимална плата, за социјален приход, за грижа за невработените кои што го поместуваат она традиционално сваќање за десничарските партии кои ние го имаме.
Од што беа најмногу изненадени анкетираните во однос на програмата на политичките партии?
Многумина од граѓаните беа изненадени, еве би рекла, од македонскиот блок, тоа што добива резултат со партии од албанскиот блок. И имавме такви реакции на изненадување од многумина граѓани, дискусии по социјалните мрежи, што ние се надеваме дека би било позитивно да размислиме, да ги надминеме оние граници кога гласаме во етнички блокови, да размислиме дали може би партии од другата етничка страна би не одговарале повеќе во однос на конкретните политики кои ги нудат.
Мислите дека им се важни политиките на граѓаните во однос на тоа за кого ќе го дадат својот глас на изборите?
Од она што и досега го имаме како некој прелиминарен резултат, видовме дека граѓаните преку ваквата алатка и не се спремни да го сменат своето мислење за она за кого ќе гласат. Меѓутоа, задоволни сме и од процентот на граѓани кои ни одговориле дека ова ги натерало да размислат за своите партиски преференции, иако може би не во овој изборен циклус би решиле да го сменат своето мислење за кого би гласале. Меѓутоа, има позитивни трендови на тоа дека ги запознаваат подобро може би партиите за кои размислуваат дека да гласаат и за оние кои што може би воопшто и не ги перцепираат во оној политички спектар кој ние го имаме во држава.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Да се биде или не, е прашањето кое го наметнаа политичарите во оваа изборна кампања. Дуелите во втората и четвртата изборна единица меѓу двете најголеми македонски партии ја вжештуваат и прават се понеизвесна трката за нов претенечки состав. Покажуваат анализите во вестниците. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
На два дена пред 11 декември кампањата ја засили неизвестноста, насловува Утрински и додава дека посебно возбудливи стануваат дуелите во втората и во четвртата изборна единица, каде што се соочуваат највисоките функционери на ВМРО, ДПМНЕ и на СДСМ. Во шестата изборна единица, каде што најголеми општини се Тетово и Гостивар, најголема битка ќе се води меѓу лидерите на водечките партии од албанскиот блок, Али Ахмети од Дуи, наспроти Мендух, Тачи и Билја и Касами, чии партии ДПА и БЕСА, како да се во мртва трка за второто место во албанскиот политички камп. Нова Македонија анализира како изборите станаа да се биде или не, и на аналитичарите им го поставила прашањето од каде доаѓа потребата речиси секои избори да се поврзуваат со обстанокот на државата и зошто тоа се доведува во тесна корелација со некоја политичка структура. Според оценката на консултираните политички аналитичари, изборите на 11 декември ќе бидат значајни за решение на политичката криза, но не и нешто повеќе за кое се зборува на митинзите. Вечер е полн со цитати од Кажаното на Груевски и другите негови функционери на митинзите, а за активностите на ривалската опозициона СДСМ пишува дека опозициската коалиција предводена од СДСМ ширум Македонија доживеа низа дебакли. Па покрај другите се чита и овој наслов. Нова стратегија на СДСМ веќе нема да си држат митинзи сами на себе, подкрепено со фотографија од мал број граѓани за митингот во Градско. Вечер го пренесува и текстот од Дневник кој носи наслов за Заев, монструм пак е фингиран и на 4 дена пред избори со своја додавка очени изјави на Заев во битката за гласови. И Слободен печат ги цитира зборовите на Заев, кажани на еден митинг, но со друга конотација, дека е потребно да се дознае вистината за загинувањето на Младенов, за убиството на Нешковски, за убиените покрај Смилковско езеро и да има одговорност за тоа. Дневник го интересира кога ќе се повлечат лидерите на политичките партии, но само Заев, Ахмети и Тачи. Партиските лидери лесно ветуваат, но тешко заминуваат од политичката сцена. Заев ќе си оди од политиката ако ги изгуби изборите, Ахмети заминувањето го условува со денот кога Македонија ќе стане членка на НАТО, Тачи ќе се повлече кога ќе изгуби од чисто албански гласови, наведува Дневник.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во изложбениот салон на Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев од 9 до 20 декември ќе бидат представени новите творечки промисли на двојката Пандора Апостолска Саздовска и Сашо Саздовски. Уметницата со инсталацијата Игра на стравот говори за тоа колку војната и насилството влијаат врз децата и травмите што тие ги преживуваат, а незиниот сопруг и скулптор со проектот Објекти на Виделина го вади истражувањето во кое ги комбинира каменот како природен материјал со плексигласот како вештачки добиен производ. Прилог на Лјупче Јолевски.
Само во годинава што полека замира, творбите на Пандора Апостоловска Саздовска и Сашо Саздовски беа представени на постановки во Малезија, Тунис, Азербејджан, Романија, Италија и Индија. Уметницата со инсталацијата Игра на стравот говори за тоа колку војната и насилството влијаат врз децата, травмите што тие ги преживуваат, а нејзиниот сопруг и скулптор со проектот Објекти на Виделина го вади истражувањето во кое ги комбинира каменот како природен материјал со плексигласот како вештачки добиен производ. Да тргнеме со ред. Во текстот насловен на местото на злосторството, историчарот на уметност Златко Теодосиевски пишува дека многумина кои не ја следат во континуитет, констатацијата дека уметноста на Пандора Апостоловска Саздовска денес е посебна и безмалку единствена на актуелната македонска уметничка сцена, може да им прозвучи пресилна. Но не е, вели тој, не е бидејќи во денешниот македонски жаборник, наречен современа македонска уметност, особено она што се презентира низ изложбените простори, тешко може да се подведе под поимот уметност, а уште помалку современа. И потоа Теодосиевски дополнува дека токму и затоа импонираат самосвеста, смелоста и сериозноста на пристапот на Пандора во конфронтацијата со актуелните глобални и локални искушенија, односно нивната трансформација во емпатија и потоа преточени во визуелна сензација. А Апостолска Саздовска, која подолго време ја истражува состојбата со децата жртви на војната, говорејќи за својата инсталација Игра на стравот, вели дека неслучајно одбрала прилично да ја представи токму во Куманово. Дополнува дека станува збор за детско игралиште и дека употребува игри кои што ги користат денешниве деца. Притоа нив ги врзува со игрите од собственото детство со времето кога се случи конфликтот во Тетово.
Во моменталната инсталација која што ја прикажувам во Куманово, користам бетон кој што е цврст материјал и означува статичноста на играта. Значи, тоа се вака дека што не може да се помрднат објектите кои што се наоѓаат во просторот. Мојата идеја е да создадам еден психолошки момент на детска игра. Ово таква состојба.
Вели Пандора. Од друга страна, продолжувајќи ги потрагите зачнати со циклусот разлики, Сашо Саздовски во проектот Објекти, скулптури и цртежи се фокусира на конфронтирањето на енергиите на каменот како природен материјал со плексигласот како вештачки добиен производ. Во таа насока, како што пишува Теодосиевски, Сашо вешто ги контролира енергиите на материјалите, на нивните допири и разминувања, рационално ја калкулира ритмиката на соодносите и спротивставувањата, гради единство на различности, при што вешто игра и со фокалната точка на соединување со судирот.
По мојата скулптура, аз на некаков ликовен начин пробувам да го дадам тој судир помеѓу тие природни и вештачки материјали кои што нели се таложат на нашата планета. Значи јас им давам некаков си мој уметнички мотив како тоа би изгледало во некаква си комбинација.
Објаснува Саздовски. Конува само уште информацијата дека Пандора и Сашо Саздовски се единствените уметници од Македонија кои самостојно два пати изложувале во Обединетите Арапски Емирати.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.